Labadiena, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien siūlome jūsų dėmesį pokalbį su Lietuvos jaunųjų energetikų klubo įkūrėjų ir idėjinių vadu Antanu Šutu. Sužinokime, kaip šios, ko gero, svarbiausios šalies ūkio srities dabartį ir ateitį mato jaunieji specialistai. Gal pradžiai toks bendras klausimas, štai kaip jums, kaip jaunųjų energetikų klubo įkūrėjui ir idėjos autoriui regisi dabartinė energetikos situacija Lietuvoje. Aš taip grubiai galbūt pabandysiu apibendrinti. Didžioji dalis politikų kalba apie energetinės nepriklausomybės būtinybę, apie tai, kad reikia jos siekti, o kai kurie kiti sako, kad tai yra išgalvotas dalykas, ta energetinė nepriklausomybė, kad galima gyventi ir be tokių politinių sprendimų, galima pakankamai patogiai gyventi ir na, importuojant kokius nors pagrindinius energetikos išteklius ir netgi tokiu būdu mokėti už juos pigiau. O kaip jums regisi tas bendras mūsų energetinis vaizdas?
Iš tiesų dabar tas vaizdas per pastaruosius kelis metus mūsų kaip jaunimo akimis šiek tiek tapo liūdnesnis, todėl kad, kaip jūs minėjot, kalbos apie energetinę nepriklausomybę jos vis dar tęsiasi. Iš tikrųjų, kalbama jau, turbūt, toje bus greitai 20 metų apie tą išsvajotą energetinę nepriklausomybę, bet realių darbų iš tikrųjų mažai buvo padaryta. Ir tie rimtieji darbai, tai buvo prieš, kaip jau valdė ankstesnė vyriausybė, prieš 4-6 metus pradėti ir tai, ką mes turim po senosios valdžios kadencijos, tą dabar ir turim, bandom sėkmingai užbaigti. O kažkas į ateitį tokios perspektyvos, žiūrint į šiandieninę situaciją, yra ne tai, kad niūrios, bet norėtųsi, kad būtų optimistiškiau, kad tie darbai toliau judėtų. Aišku, svarbu užbaigti tai, ką esam pradėję. Kalbant apie energetikos resursų importo klausimą, tai iš tikrųjų tie dažniausiai asmenys, kaip jūs atminėjot, kurie sako, kad galim pagrindinės resursus, tai yra elektros energija, dujas, importuoti ir gerai gyventi. Jeigu atkreipsi dėmesį, dažniausiai tokie asmenys dažniausiai patys būna susiję su importu, atstovauja importuojančias įmonės. Ir tada viskas aišku, kodėl jie taip šneka, bet sakyt, kad mums visiems paprastam miliniam vartotojui bus nuo to tik tai geriau, kad mes šiandieniniam kainom gan pigiai importuosim, bet neaišku, kas bus ateityje. Tai iš tikrųjų yra neatsakinga taip kalbėti, kalbant apie energetinį saugumą, mes visą laiką turim turėti kažkokias realias elektros energijos, sakykime, gamybos alternatyvas savo šalyje, kad mes galėtume jaustis energetiškai saugus, kad jeigu, sakykime, būtų tokia situacija, kitas importas nutrūktų, kad mes turėtume galimybę patys pasigaminti elektros energijos pas save. Tai apie energetinį saugumą kalbant iš tikrųjų reikėtų toliau, aišku, užbaigti tuos darbus, kurie yra pradėti ir nesustoti. Tiesiog ties tuo, nes kaip mokslininkų tyrimai rodo, dabartinė situacija yra labai prasta, bet jinai žymiai pagerės. Iki šių metų pabaiga pradėsime eksploatuoti suskystintųjų gamtinių dujų terminalą, bet toliau nieko nedarant, aišku, tik tai užbaigiant atsinaujinančiųjų energijos išteklių įvedimą į rinką, mūsų situacija toliau blogės, jeigu mes neinvestuosime į savo bazinius elektros energijos gamybos pajėgumus. Ta situacija dar kol kas gerėja, bet žiūrint į tolimesnę perspektyvą, tai iš tikrųjų jau reikėtų galvot, kad reikia kažką dabar vėl daryti, kad po 5-10 metų nebūtų ta situacija tokia liktais ir gera, bet su tamsiom perspektyvom.
Bet štai jūs sakote, kad jeigu kas kalba apie tai, kad užtenka šaliai importo, jeigu jis pakankamai pigus, tai jisai gali būti susijęs su kokios nors bendrovėm importuojančiam. Aš esu kalbinęs Vilniaus miesto merą Artūrą Zuoką. Jis toks kontroversiškas politikas, bet jis sako, pavyzdžiui, kad ir energetikoj mums reikėtų vadovautis ne politiniais šūkiais, o inžinierinė daugmaž mintimi, apskaičiavimais. Ir jeigu pigiau importuoti, tai kam statytis kokius nors savo pajėgumus? Jis paminėjo, pavyzdžiui, Vokietijos pavyzdį ir sakė, kad Vokietija, kodėl jinai taip ekonomiškai gerai laikosi dėl to, kad ten esminius sprendimus priima inžinierinės minties atstovai, ne politikai. Ir čia jau nuo savęs pridursiu, kad Vokietija iš tikrųjų juk yra ta šalis Europoje, kuri atsisakė, čia neseniai prieš keletą metų atsisakė branduolinės energetikos kaip tokios kaip rūšies, sako, kad reikėtų pereiti prie atsinaujinančių elektros ir kitos energijos išteklių. Ir galbūt tai galėtų Vokietija būti pavyzdys ir Lietuvai.
Iš tikrųjų, jūs paminėjot, kad ponas Vokas kalba, kad Vokietija priima sprendimus remdamas į inžinierių išvadomis, tai va tas jūsų minėtas sprendimas atsisakyti branduolinės energetikos, tai jeigu atsimena, tai tikrai buvo ne inžinierių padiktuotas patarimas, bet po Fukušimos avarijos sukilusi visuomenėje, kilusi panika ir būtent iš visuomenės įvairių grupių, aišku, ir iš atsinaujinančių elektros energijos gamybos atstovų verslo spaudimo rezultatas būtent buvo tas vyriausybės sprendimas atsisakyti branduolinės energetikos. Tai kalbant apie Vokietijos pavyzdį, aišku, mes vėlgi negalime sakyti Vokietijos, pavyzdžiui, dėl to, kad mes esame maža šalis ir patys neturim tokio gerai išvystyto atsinaujinančiųjų energijos šaltinių gamybos, saulės baterijų, vėjo jėgainių verslo išvystyto, kokį turi Vokietija. Ir jinai investuodama į atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą, jinai kartu investuoja ir į savo ekonomiką, eksportuodama šias technologijas, kelia savo ekonomiką. Mes esam pirkėjai tų pačių vėjo malūnų, saulės baterijų, aišku, saulės baterijų šiek tiek ir patys gaminamės, bet čia nėra tas verslas didžiulis ir mums pereiti vien ant atsinaujinančiųjų. Aišku, techniškai tai neįmanoma yra, nors inžinieriai kalba, kad dabar tai yra neįmanoma. Iš principo dėl to, kad nėra elektros energijos kaupimo technologijų sugalvotų. Tai inžinieriškai mes negalime atsisakyti bazinės elektros energijos gamybos ir pasikliauti vien atsinaujinančiųjų elektros energijos šaltinių. Didžiausia dalimi mes turim būtent galvoti inžinieriškai, kaip ką daryti su mūsų senstančiais elektrėnais, kurie dabar lemia mūsų energetinį saugumą, užtikrina. Tai juk mes bet kokiu atveju, kad ir bus nutrūkęs išorinis elektros tiekimas, mes vis tiek galėsim pasigaminti pas save, kad ir kokią brangę, bet mes turėsim tą elektros energiją bet kokiu atveju savo šalyje, o išvedus visus elektrinų blokus iš eksploatacijos, kurie jau dabar yra dauguma pasenę, mes neturėsim tokio šaltinio, mes iš saulės ir iš vėjo nepasigaminsim mums būtinų bazinių išteklių. Tai inžinieriškai žiūrint, čia iš tikrųjų problema yra ir ne tik Vokietijoje, kad ir ta pati Vokietija apkrauna savo atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektrą kitas šalis tuo momentu, kai saulė šviečia arba ypatingai, jeigu vėjas stiprus pučia, o vartojimas yra mažesnis Vokietijoje už gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių, tuomet Vokietija eksportuoja savo elektrą į kaimyninę šalis, į Čekiją, į Daniją ir apkrauna tų šalių tinklus. Tai čia iš tikrųjų pasikliovimas viena atsinaujinančiais, tai čia iš tikrųjų yra gal daugiau verslininkų įtaka ir šiek tiek visuomenės spaudimas, visuomenės, kuri tų inžinierinių dalykų iki galo nėra supratus, o galbūt verslininkai kai kurie, kaip jūsų atminėtas politikas, jie gal ignoruoja inžinierių patarimus ir vis tiek žiūriu daugiau į ekonominę naudą, kur galima daugiau ir greičiau uždirbti. Tai čia kiekvienas verslininkas taip žiūri, bet žiūrint į ateitį, į šalies poreikius, šalies saugumo užtikrinimo klausimus, mes turim inžinieriškai iš pagrindų nagrinės sistemą ir nepasikliauti, nepasiduoti išorės spaudimui.
Jūs esate branduolinės energetikos specialistas, ar ne? Ir branduolinė energetika Lietuvoje buvo remiama, kol veikė Ignalinos atominė elektrinė ir taip pat ir ją uždarius, bet paskui prieš porą metų įvyko referendumas dėl naujos Visagino atominės elektrinės statybų. Ir čia visuomenės nuomonė jau pasirodė pasikeitė, žmonės nebenori, galbūt ir po Fukušimos bijo atominės energetikos Lietuvoje plėtros. Tiesa, vyriausybė ir po tokių referendumo rezultatų toliau kalba apie tai, kad Visagino atominės projektas turi būti tęsiamas ir galbūt bus įgyvendintas. O kaip jūs dabar manote, žiūrėdamas tai į visą šią peripetiją susikloščiusią, ar įmanoma, kad Lietuvoje kada nors iš tikrųjų bus pastatyta nauja atominė jėgainė?
Teoriškai kalbant, viskas įmanoma yra. Ir vis tiek, aš kaip minėjau apie bazinius elektros gamybos šaltinius, tai mes iš tikrųjų dabartiniam sąlygom mūsų vienintelis realus pasirinkimas tai yra statyti atominę elektrinę, tam, kad mes galėtume savo bazinius elektros poreikius ateityje užtikrinti. Bet žiūrint į ateitį, neaišku, kaip tos technologijos toliau keisis, tiek mes turim spręsti šiaip pagal šiandieninę situaciją ir aišku, atsižvelgti ateities prognozes ir pagal ateities prognozes buvo ir parengtas Visagino atominės elektrinės verslo planas, kuriame buvo galimybių, kad elektra atsipirks, aišku, jisai buvo toksai, na, kaip sakant, į ateitį žiūrint, sunku prognozuoti, kokia ta elektros energijos kaina bus, bet vis tiek čia vėl turi būti politinis šalies sprendimas, ką šalis renkasi daryti, ar laukti tik tai, kol kažkas tai pasikeis iš išorinių sąlygų, atsiras kažkokios naujos technologijos, ar imti ir dar kažką tai dar per šiandien daryti, nepasikliauti vien tik tai atsitiktinės, sakymą, galbūt dujų kaina nukris, ar dar kažkokie tai bus naftos gavybos šuolis, kuris lems dujų naftos kainos nukritimą, bet mes vėl turim galvoti daryti tai, kas nuo mūsų daugiausiai priklauso, nepasikliauti vien tik tai išorę, kaip atsiūloma yra pasikliauti importu, nes dabar importuojant galima už pakankamai mažą kainą nusipirkti elektrą. Tai vėl čia sakau, reikia galbūt kartais ir aukoti šiek tiek ir pinigų, laiko, resursų tam, kad būtume saugus, būtume 100% saugus, bet nepasikliauti vien tik tai išoriniais veiksniais, vien tik tai importu, kuris nežinai, kas gali rytoj atsitikti kitoje šalyje. Tai va, apie tą saugumą kalbant, saugumą užtikrinimą, jisai kainuoja šiek tiek ir čia vėl turi, aišku, patys žmonės suprast, kad tam, kad mes visą laiką turėtume elektros energiją, mes turime už tai ir mokėti, ne tik tai tokią mažą kainą, kokią dabar mokom, bet gal ir didesnę. Aišku, labai tokios geros sąlygos susidarė ir tokiai neigimai nuomonėje apie atominę energetiką ir apskritai apie naujas elektrinės dėl to, kad pas mus niekada nebuvo didelių problemų su elektros energijos tiekimu. Niekada taip nebuvo, kad visą dieną visa šalis neturėtų elektros energijos ir kai žmonės taip tiek daug metų ramiai gyvenę, neįsivaizduoja, kas gali būti, kai išsijungia visas elektros tinklas ir kaip sudėtingai jį atstatyti, kokie milijoniniai, šimtai milijoniniai nuostoliai būtų patiriami. Tada žmonės kažkaip negalvoja, kai neturi prieš akis tokios situacijos, bet pamodeliavus, pamatai, kad ir tokie scenarijai realūs ir tada paskaičiuoju, kokie būtų nuostoliai tokių didelių elektros tinklo užtemimų. Ir dėl to reikia rūpinti savo elektros tinklo saugumu, patikimumu, kad pabūtiniai baziniai šaltiniai būtina, bet kokiu atveju turėti galimybę pasigaminti pas save. Tau reikiam elektros energijos kiekį, tai visuomenės nuomonė, aš manau, jinai irgi yra formuojama įvairių pasisakymų, politikų pasisakymų, ir kol nėra pati valdžia esančios jėgos apsisprendusios dėl ateities, tai labai sunku kažką visuomenys, bet kuri neturi prieimo prie informacijos, visos neturi supratimo apie tai, kaip energetikai vyksta procesai. Mes energetikai patys turim kalbėti savo aplinkoje ir aišku, ir visi, kas tuo dirba, kas supranta, kokia svarbi Lietuva yra bazinė elektros energijos gamyba, tie žmonės turi rūpintis švietimu savo aplinkoje, viskas nuo savo aplinkos prasideda.
Bet ar branduolinė energetika yra vienintelė alternatyva tai baziniai elektros energijos gamybai užtikrinti, ar nėra kokių nors kitų galimybių tą patį tikslą pasiekti? Na, energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius yra sakęs, kad yra galimybių įgyvendinti vają, bet kad jis nebus įgyvendamas bet kokią kainą. Ir reikia, kad tie regioniniai partneriai dalyvautų. Čia prieš kurį laiką Estijos ministras pirmininkas sakė, kad na, dar reikia skaičiuoti dėl Visagino tokio politinio tokio noro neužtenka, o ekonominis nėra užtikrintas, kaip jūs sakot, sunku apskaičiuoti būsimą po 10 ar panašiai metų elektros kainą rinkoje. Tai ar neturėtų mūsų politikai, jūsų, pavyzdžiui, jūsų požiūriu, svarstyti ir kitus variantus, nes kol mes laukiame paaiškėjimo dėl VAE, mes nekuriame jokios galimybės užsitikrinti tą efektyvę bazinę elektros energiją.
Tai matau, tie kiti variantai jie buvo ne vieną kartą apsvarstyti jau, vertinant, koks elektros energijos gamybos būdas būtų pats palankiausias Lietuvai. Tai visus kartus buvo prieita prie būtent branduolinio scenarijaus ir kol kas šiai dienai technologijos nėra tiek pasikeitusios. Ir aišku, čia ne tik technologijos, bet ir ekonominė situacija dabar. Kol kas mes Lietuvoje turim realiausią alternatyvą branduoliniai, tai būtų elektros energijos gamyba iš dujų. Tai būtent elektrėnų 9 blokas, tokio tipo nauji blokai, bet kol dujų kaina yra mums pakankama aukšta, tol mes renkamės branduolinę scenarijų, bet vėlgi sakau, net ir tai dujų kainai nukritus iki tokių lygių, jog būtų konkurencinga gaminti tokiu būdu elektros energiją, mes nežinom, kiek laiko ta kaina laikysis ir matydami į dujų naftos kainų šuolius į jų dinamiką ilgį metį perspektyvoje, mes vėl turim galvot, ar po kelių metų tas gamybos būdas nebus mūsų klaidingai pasirinktas, o branduolinis kelias yra ilgalaikis kelias. Ir jeigu jį investuoji, tu jau vis tiek gali gana tvirtai pasakyti, kiek tavo elektros energija kainuos ilgalaikiai perspektyvai. Tai vat iš tų scenarijų alternatyvų nėra kažkaip ta situacija pasikeitus. Kas buvo paskaičiuota, tai daug kur šita situacija tokia ir yra.
Bet žmonės Lietuvoje nebetapatina branduolinės energetikos su saugumu. Nors kol dirbo Ignalina, buvo viskas tvarkoj, bet dabar galbūt ir Fukušimos tragedija prisidėjo, bet dabar kažkaip žmonės bijo, ko gero, branduolinės energetikos, to viso ciklo, kai skyla branduolys ir ta nevaldoma, galima sakyti, reakcija vyksta, žmonės tai gąsdina.
Taip, tai žmonės gazina tokie dalykai, kurių jie nesupranta. Ir iš tikrųjų, kai buvo Lietuvoje stiprus palaikymas branduliniai energetikai, tai aš nemanau, kad tada žmonės geriau suprato brandulių dalymos reakciją, negu dabar jie supranta. Čia paprasčiausiai tai lėmė, kaip jūs sakote, ir avarijos. Švirtas Černobylio avarija kažkada ir dabar Fukušimos avarija įvykusi. Bet vėl žiūrint iš saugumo pusės mūsų šalyje, juk tokių gamtos stichijų nenusimato būti. Kai buvo Japonijoje, tokių žmogiškųjų klaidų, kokios buvo Černobylį, irgi mūsų gana aukšta darbo kultūra neturėtų įvykti. Kalbant apie saugumą, čia iš tikrųjų yra labai saugus būdas gaminti elektros energiją. Kalbant apie žmonių baimės, tai vėl jos priklauso iš tikrųjų nuo, kaip sakiau, išorinių aplinkybių.
Girdite pokalbį su jaunųjų energetikų klubo įkūrėjų ir idėjinių vadu Antanu Šutu. Pratęsime po pertraukėlės. Tęsėme pokalbį su jaunųjų energetikų klubo vadovu Antanu Šutu. Pakalbėkime šiek tiek apie ateitį, kaip jums štai jaunam energetikui regis ateitis, gal ne tiek lietuviškoji perspektyva, kiek ir pasaulinė, kaip toliau vystysis pasaulyje energetika. Na ir kaip, tarkim, po, nežinau, 30 metų, kaip atrodys visa šita sritis, iš ko bus daugiausiai gaminama elektros energija, galbūt kokie galimi esminiai technologiniai proveržiai jūsų požiūriu?
Apie prognozę, žinokit, sunku labai kalbėti yra, nes čia tokia sritis, kaip, sakykime, pateiksiu mobiliųjų telefonų pavyzdį, kas prieš 15 metų galėjo galvot, kad taip staigiai vystysis telefonų rinkai, kad stres tokie nustabūs išmanieji telefonai. Tai vėlgi daryt, žiūrėdamas šitų pavyzdžių, sunkiai galėčiau prognozuoti, kaip po 30 metų atrodys elektros energijos gamyba, šiluminės energijos gamyba. Aišku, labai svarbus momentas, kaip aš jau pokalbio pradžioje minėjau, būtų elektros energijos kaupimo technologijų vystymas. Ir jeigu tai būtų įmanoma kaupti pakankamai efektyviai didelius kiekius elektros energijos, tuomet taip pat atsinaujinantieji būtų dar konkurencingesni negu negu jie dabar yra jų ta laikinė priklausomybė, kai vienu metu labai daug gaminama, kitu metu negaminama, būtų galima išlyginti, kaupiant elektros energiją. Tai jeigu bus išrasti elektros energijos kaupimo būdai, tai aišku, galima tikėtis tokios didžiulės revoliucijos energetikai, kokia buvo mobiliųjų telefonų, kompiuterių rinkoje. Jeigu tokių technologijų nebus, tuomet matyt, viskas labai lietai keisis ir daugmaž turėsim tai, ką dabar turim.
O dabar turim, pavyzdžiui, Kruonį, kai kas sako, kad šita hidroakumuliacinė elektrinė galėtų būti toks energijos laikiklis. Galbūt tai yra ir ateičiai galiojantis sprendimas.
Tai Kruonis dabar ir yra, kaip jūs sakot, elektros energijos akumuliatorius, kaupiklis. Bet mes turim galvoti apie, nesakykime, jeigu vystyti tokias technologijas kaip Kruonio. Tiek Kruonis, matys Lietuvoje, dabar toks antras Kruonis tikrai nebūtų statomas, paprasčiausiai dėl to, kad būtų labai sunku tokią teritoriją paimti iš visuomenės, apskritai iš šalies, aišku, ten ta teritorija nėra labai didelė, bet vis viena tas, kiekvienas žemės lopinėlis, kaip matote, yra labai brangus, kaip čia su skalūnų dujų paieška, kiekvienas žemės lopinėlis labai galo vertingas tampa tam tikrais atvejais. Tai tokie vat sprendimai kaupti elektros energiją, paimant žemę, užliejant žemės teritorijas, matyt, neturi šviesos perspektyvos žiūrint į tai, kad vis tiek saulio gyventojų kiekis didėja. Galbūt elektros energiją būtų galima kaupti kalnuose geriau, kalnuotose teritorijose kaip Skandinavija, bet ir vėl ten yra atskiri klausimai prieimas prie tų teritorijų, elektros tinklai iki tų teritorijų. Čia kol kas mes žiūrim perspektyvą, didžiausia būtų, kaip sakau, kažkokios kaip akumuliatoriukai, kaip kompiuterio baterija, kad jos vat, gali padidinti tokio mažo technologinio vieneto, sudėti į didelę elektros energiją. Tuomet ir mūsų mobiliai telefonai veiktų ilgiau negu vieną parą, nereikėtų kiekvieną dieną jų krauti ir tos pačios saulės vėjo elektrinės galėtų būti iš tikrųjų patikimesnės. Iš jų būtų galima patikimiau elektros energiją naudoti jų, kai būtų išlyginti jų gamybos netolygumai. Tai bet kol kas jokių labai šviesių perspektyvų kažkokių didelių atradimo nėra toje srityje. Tai kaip sakau, turim tai, ką turim ir vėl pasikliauti vien tik tai tokiais spėjimais, kad galbūt kažkada po kažkiek metų bus geros technologijos ir mums nereikės nesaugių atominių aplinką teršiančių dujinių akmens anglių elektrinių. Tai vėlgi reikia žiūrėti tai, ką mes turim šiandien ir projektuoti ateitį tai, ką turim dabar.
Na, mes dabar turim pasaulyje prasidėjusią skalūninių dujų revoliuciją. Amerika ją pradėjo, galima sakyti, o jeigu mes turim žvilgsnį į priekį, kaip jums regisi po keliasdešimties metų čia, nežinau, Lietuvoje, Lenkijoje bus išgaunami tie skalūniniai angliavandeniliai, tai gali būti reikšminga mūsų energetikai?
Tai vėlgi čia yra tokia prognozija. Sunku tokią prognozę daryti, kai mes nežinom, kiek tų angliavandenilių pas mus yra, kol kas yra įvairios spėlionės nuo labai mažų kiekių iki didžiulių kiekių ir kol tyrimų, pakankamai išsamių geologinių tyrimų nėra atlikta. Dėl tai tos prognozės jos būtų tiesiog kaip šakių rašymas ant vandens su šakėmis. Ir aišku, tai būtų labai gerai, jeigu mes turėtume didelius ekonomiškai atsipirkančius kiekius, kuriuos galėtume išgauti ir reiškia, valdytume tą išgavimo procesą, būtų normaliai mokami mokesčiai iš šalies biudžetą, ne tik tai kažkokios oligarchinės, monopolistinės struktūros iš to išdirbtų, tada būtų didelė parama mūsų šalies besivystančiai ekonomikai. Ir aišku, norisi tikėti, kad mes skalūnų naftos, skalūnų dujų turim. Ir kažkada tai mes įsileisim kokią kompaniją, kuri galės išvalgyti ir realiai pasakyti, kiek šitos svajonės šitie lūkesčiai yra pagrįsti ar ne, bet vėl turim čia atsispirti už šiaurės įtakom, su didžio kaimyno įtakom turim atsispirti, suvokti, kad mes turim teisę ir privalom žinoti, tai ką mes turim savo šalyje ir patys turim spręsti, ką darom su savo ištekliais, neleisti, kad už mus spręstų kiti.
Na ir dar viena tokia nuolatinė galbūt situacija, šiaip akivaizdu, kad ir anksčiau, ir dabar, ir ateityje energetika bus tokia svarbis rytis, kad ji bus neišvengiamai susipynusi su politika persipinanti. Ir Europa, štai netgi dabar viešai pareiškiama, kad na, negali politiškai būti visiškai laisva tos pačios Rusijos atžvilgių dėl tų energetinių tamprių saitų. Kaip jums regisi, ar į ateitį vėl taip pat žvelgiant, ar taip ta situacija tokia ir išliks ir ateityje?
Žinoma, žiūrint į ateitį, globalizacija vis toliau vystosi, ekonominės rinkos vis tampriau tampa susijusios viena su kita ir automatiškai ir politinės sistemos vis labiau viena su kita yra susijusios. Ir čia, kai esi taip stipriai priklausomas nuo išorinių veiksnių, tu turi būti pats stiprus, kad galėtum nepasiduoti ir pats priimti sprendimus daryti, bet galbūt ir kitiem daryti įtaką. Čia viskas remiasi ant mūsų pačių suvokimo, mūsų pačių sąžiningumo, netgi pasakyčiau, atsakingumo už savo šalį. Nuo kiekvieno žmogaus tai labai priklauso, kaip mūsų šalis ateityje vystysis. Ar vėl mes pulsim už galvų susijėmę, jeigu kažkas mus pradės gazdinti, kokia pavojinga yra atominė elektrinė ir vėl taip pat lengvai per vienerius metus nuo didžiulio palaikymo mūsų visuomenė į didžiulį priešpriešą persiris. Tokių dalykų noriu sitikėti, kad ateityje nebus, kad žmonės taip greitai savo nuomonės nekeis, nesivadovaus vien tik tai gazdinimais kažkokiais apie tai, ko jie nesupranta, stengsis daugiau sužino, daugiau pasiaiškinti ir žengino kiekvieno iš mūsų asmeniškai noro tobulėti, noro šviestis. Būtent ir energetiniai sprendimai, energetinė ateitis priklauso, nes mes kaip mažas šalis esam tarp didelių šalių, visą laiką galvojam apsipti ir mes stiprus galim būti tik tai tada, kai mes patys save suprantam, suvokiam, kas mes esam, ko mes norim, kokie mūsų tikslai ir kai renkėmės kokiam priemonėm mes tuos savo tikslus pasieksim, kol mes tų dalykų nesame įsiaiškinę, tol mes stovim vietų ir mums įdaką daro išorės jėgos.
Malonus klausytojai, girdėjote pokalbį su jaunųjų energetikų klubo įkūrėju ir vadovu Antanu Šutu. Šiandien tiek. Likite su Žinių radiju.